Pane Ježíši, chceme mluvit o tvé matce, paní Marii. To je pro nás dost nesnadný úkol. Neznáme ji tak, jako jsi ji znal ty a jak ji znáš. Učíme se ji poznávat. Možná někteří děláme první krůčky v životě s ní. A tak tě prosíme o to, aby si při nás stál a vedl nás svým duchem, aby těch bludů v našem povídání bylo co nejmíň. A abychom se především otevřeli tomu, co ty jsi zamýšlel s námi, s každým, když jsi svoji matku svěřil Janovi a potažmo každému z nás jako naši matku. Prosím tě, Duchu Svatý, veď nás a uváděj do tohoto zvláštního tajemství našeho života. Osvěcuj naši mysl a otevři naše srdce pro to, co nám Pán chce dát. Amen. Tak vás všechny vítám. Pan farář už si dělal trošku legraci na začátku z tématu té přednášky. Ježíš nestačí? Proč Ježíš nestačí? No, já jsem si zase říkal, když tak pěkně vymyslel ten název té přednášky, že docela riskoval. Protože pod tím, proč Ježíš nestačí, si může ledas kdo vybavit třeba, že budeme mluvit o Budhovi, o Mohamedovi, že budeme vyzváni k tomu, abychom buď obohatili, nebo naopak ochudili svůj osobní panteon. A bylo by to téma taky zajímavé, protože popravdě řečeno množství křesťané se snaží k tomu Pánu Ježíši si ještě přidat někoho pro jistotu. Když by tohle nefungovalo, tak to druhý. No ale o tom tady řeč nebude, protože ta přednáška je součástí dne, který je nazván Den s Panou Marií. Takže skutečně bude řeč o Paně Marii a její roli v našem životě. Tak si můžete oddechnout. Málo které téma křesťanství budí tolik emocí a tolik nepochopení, jako právě způsob úcty a vztah k Matce Boží. To je zajímavá věc. Možná už je jen několik takových témat, které jsou tak třaskavá. Když jsem se snažil tak ze své zkušenosti vzpomenout, která témata jsou podobně emotivně nabitá, jsem si říkal, nebo s čím jsem se setkal, tak určitě to bylo téma třeba existence satana jako osobní bytosti. To veliká část křesťanů taky si ťuká na hlavu nebo kroutí hlavou. Potom téma charismatických darů v církvi. To je pro některé taky symbol něčeho hodně střeleného a podivného. Ale pak jsem se setkal třeba i s tématem, které jsem tady naznačil v úvodu, že pro některé je velmi těžko stravitelné a je to předmětem dlouhých diskuzí, jestli skutečně Pán Ježíš je ten jediný spasitel a co ty ostatní. Já jsem si říkal, když ta Panna Maria je zařazena do těchto třaskavých témat, možná je to téma důležité, protože kdyby to bylo téma v naší víře okrajové, tak jistě nebude zbuzovat tolik pozornosti a zájmu. S čím to souvisí? Tak může to jistě souviset i s nedostatkem naší osobní zkušenosti. Víte, když s něčím nemáme zkušenost, tak se na to díváme jiným pohledem, než když něco zažijeme. Jo. Pokud jsme prožili nějaké takové větší životní obrácení, tak víme, jak některé věci před obrácením a po obrácení jsme viděli úplně jinak. Vzpomínám na zajímavý rozhovor, který vedl Charles de Foucault před svým obrácením s knězem, který ho pak léta doprovázel, když se objevil v kostele, kde ten kněz byl, a chtěl se ho zeptat na některá důležitá témata, protože v té chvíli už mu křesťanství prostě začalo vrtat hlavou a osoba Ježíšova. A ten kněz mu říkal, pojďte se vyspovídat. A říkal, já jsem nepřišel ke zpovědi, já si chci s vámi popovídat o některých tématech, a teď to začal na něj chrlit. A říkal, pojďte se vyspovídat. Říkal, ale já nepotřebuju, potřebujete zpověď, pojďte se vyspovídat. A když ho vyspovídal, tak mu říkal, tak a teď o čem chcete diskutovat? Říkal, už o ničem. A ten nedostatek zkušenosti totiž vede k tomu, že člověk ty věci začne hodnotit, pojímat svým rozumem, tím, co slyšel, co si myslí, jakou má představu. Tak to je první problém. Kdo nemá osobní zkušenost s Matkou Boží, tak vždycky je v pokušení se na celý ten fenomén, na ten vztah k Matce Boží dívat zvenku. Jako ten, kdo nikdy nezažil něžnost své matky, tak bude jinak mluvit o roli matky v životě. Bezesporu. A může mít načteno. Druhá věc, většinou je to dáno také tím, jak byla utvářena nebo je utvářena naše víra. Kdo nás formoval? Kdo na nás měl vliv? Protože jsou věci, které nás ovlivnily právě proto, že jsme se setkali s vírou v interpretaci nebo způsobem, který nás ovlivnil v době, kdy jsme hledali a kdy jsme ještě byli tak trošku tabula rasa a ty věci zapadaly do našeho života. Než jsme třeba potom si tvořili vlastní názor, a pak také záleží na tom, v jakém společenství. Ten odmítavý a nechápavý postoj k Matce Boží, tak jak se objevuje v církvi, to jsem musel trošku se pousmát, když ty jsi mluvil, Františku, o tom, že třeba v tom protestantském prostředí, jako s tou panou Marií, mají problém. Já si myslím, že s ní máme problém v katolickém prostředí taky. Ale máme ho problém ještě na druhou stranu. Mnozí s ním mají problém podobný jako bratři protestanté kvůli jiným bratřím ve víře pro jejich zvláštnosti v projevu k Matce Boží a kvůli způsobům, jak oni svoji úctu praktikují nebo jak k paně Marii mluví. Částečně taková ta pokroucená úcta k Matce Boží vznikla na základě legend, a většinou na základě teda podivných kázání nás kněží nebo podivných knih. A někdy stačila taková osobní zkušenost s někým, kdo tu zbožnost mariánskou prožíval tak hodně emočně. A to stačí. On sice to spíš prožíval jako nějakou třeba psychologickou potřebu, ale mnohé to mohlo odradit. Jako kněží se s tím setkáváme, prostě, že ty lidi si řeknou, tak tohle ne. Tudy ne, přátelé. Mám tady jeden citát od svaté Terezie z Lisie. To je už hodně dávno, kdy ona mluví také o vztahu k paně Marii. Jako v reakci na tehdejší dobová kázání. Říká, o životě Marie toho víme velmi málo. Neměly by se o ní však říkat věci nepravděpodobné nebo to, co neznáme. Aby se mi nějaká řeč o paně Marie líbila a prospívala mi, je třeba, abych viděla její skutečný život. Ne život předpokládaný, a jsem si jistá, že její život musel být velice prostý. Ukazují nám ji mnohdy nepřístupnou. Bylo by však třeba ukázat, že je možné ji napodobovat, zdůraznit její cnosti, říci, že žila z víry jako my. Především je ale nutné, abychom ji mohli napodobovat. Ona má raději napodobování než obdivování. A její život byl tak prostý. Vidíme tam jasnou reakci Teresky právě na to, že Panna Maria tou dobou byla představována jako ta, která měla různá privilegia, zvláštnosti, nedostižný vzor. To nám nepomůže. To nám nepomůže. A zdůrazňuje jeden aspekt, který je v našem životě důležitý, a to je, že Panna Maria nás předchází v životě z víry. Ona je nám nejen pomocnicí, ale tou, která nám ukazuje, jak s Bohem žít. A co je v životě s Bohem důležité? Protože nikdo neznal Ježíše jako ona. Nikdo. Nikdo nerozuměl jemu jako ona. Nikdo mu nebyl blíž jako ona. Nikdo se blíže neúčastnil toho Kristova tajemství záchrany jako ona. Čili proto je pro nás tak důležité, jak ona ten život žila. A ona žila životem víry. To říká Tereska úplně jasně a říká to písmo. Blahoslavená, která si uvěřila. A to je vlastně ta její největší hodnota z hlediska toho lidského přičinění, že šla celý život cestou víry, která pro nás není jednoduchá. Svatý apoštol Pavel říká, my nechodíme ve viděních, ale ve víře. My bychom rádi tak měli ve věcech jasno, ale ten náš životní úděl je důvěřovat a nechat se Bohem vést, poslouchat jeho slovo. A v tom je nám teda Panna Maria skutečně nádherným vzorem a také pomocí. Tak, ale teď k tématu. Tak teda stačí nebo nestačí ten Pán Ježíš? Kdo si mi řekl, já tomu nerozumím, ale Marie k životu jistě nepotřebuji. Až mi zatrnulo. Pak pro mě přišlo velice zajímavé, jak nedávno mi jeden bratr, který u mě byl u zpovědi, a tak jsem zvažoval, jestli by byl schopný tak se pomodlit taky něco k té paní Marii, a on říkal, těžko k ní hledám vztah. Mám takovej ten vztah málo katolický. Tak to mě zaujalo. Neměli jsme už moc času si to vysvětlit, co si pod tím představuje, ale uvědomil jsem si, že je to pro nás problém. Víte, my tomu nemusíme rozumět, spoustě věcí v životě nemusíme rozumět, ale je divné, když se nesnažíme porozumět. My můžeme mít s panou Marií a jejím vztahem k nám problém, ale je divné, když ten problém neřešíme. Jako dospělí chlapi jsme zvyklí prostě řešit problémy týkající se globální situace světa a tohle jde stranou. Maminky musí řešit desítky a desítky problémů každý den ve své rodině. Jak je to možné, že máme s něčím problém a neřešíme to? No tak asi to pro nás zjevně není tak až tak velký problém, protože jsme to odsunuli. Nebo můžeme těžko hledat vztah, ale ono, Pán Ježíš řekl v jiné souvislosti, kdo hledá, nalézá. Jestli člověk do toho hledání investuje, tak se někam posune. Takže stačí nebo nestačí? No tak samozřejmě, že na spásu naší stačí Pán Ježíš. Nehledě na to, že nebyli jsme spaseni ani panou Marií, ani svatými, ani anděli, skutečně Ježíšem Božím synem, vtěleným druhou božskou osobou, která se pro nás stala člověkem Ježíšem z Nazareta, který žil náš pozemský život, za nás zemřel, vstal z mrtvých, zachránil nás. A z tohoto pohledu ano, stačí víra v Ježíše Krista. A Pán Ježíš jako takový. Jenomže náš život není jenom o tom, co je nutné, to je za prvé. A za druhé, a to považuji za velmi důležité, že my přece sami neurčujeme, co k životu potřebujeme a co ne. Co stačí a co nestačí. To přece určuje Bůh. Problém je v tom, že žijeme v mentalitě, kdy si lidé jsou zvyklí ze všeho vybírat. Takže my máme i tu svoji křesťanskou víru jako takovej švédský stůl. Jo, církev předloží nauku víry, morální pravidla, předloží prostě způsoby křesťanské zbožnosti. Jo, všechno je dneska dostupné v knihách, na internetu, přednáškách. Můžete všechno si dočíst. A my si k tomu pak stoupneme a teď si vybereme. Co nám chutná, to si vezmeme. Co ne, necháme být. Máme každý svou pravdu, máme každý svou víru, tím máme taky své náboženství a pravděpodobně tedy i svého Pána Boha a svý nebe. A tušíme, že tohle není úplně ono. Protože jsou věci, které prostě nám Bůh zjevil a dal. A když o ně člověk nejeví zájem, tak mu to jistě neprospěje. Tím největším problémem není Panna Maria, ano nebo ne. Tím největším problémem je, že my nebereme vážně Boží slovo, že nebereme vážně Boží záměr s člověkem, že máme svou hlavu a způsob, jak my si představujeme, že ten svůj křesťanský život tady budeme žít tak, aby Pán Bůh byl spokojený. Takže si nakonec skutečně vytvoříme náboženství podle svých vlastních představ a neuspokojených a pokřivených potřeb. Ale nechceme-li svůj život žít takhle s Bohem podle svých představ, tak je třeba se ptát. Ptát se Boha, ptát se Ježíše, co on zamýšlel tím, že měl lidskou matku, kterou v rozhodujícím okamžiku svého života svěřil Janovi jako jeho matku a potažmo každému z nás. Zkusme se nejprve podívat teda na tu věc, vůbec tu roli Panny Marie v životě církve, v dějinách spásy. A pak od toho odvineme tu osobní rovinu, která je pro nás důležitá. Tím bychom rádi skončili, že? Aby nám to nějak pomohlo na té naší osobní cestě hledání. Vybavuje se mi jeden rozhovor kardinála Sinense, už jsem to zmiňoval před lety na konferenci, když jsem měl přednášku o Panně Marii. To byl jeden z velkých mužů druhého vatikánského koncilu, belgický kardinál a člověk skutečně krásný, vedený duchem, otevřený, celý život otevřený pro to, jak Bůh chce vést církev. A on jednou takhle diskutoval na to téma Panny Marie s jedním protestantským prostě jako kamarádem a ten mu říkal, Maria, no to je žena, jako všechny ženy. To je matka, jako všechny ostatní matky. A teďka, jak byl ten Sinens takový bystrýho ducha, tak velice bleskově odpověděl, jo, to je možný. Jen v těch synáčcích je kapánek rozdíl. A proč to říkám? Protože to je klíčový moment. Panna Maria není je matkou jenom nějakého tesaře z Nazareta. Ona je matkou Božího syna, vykupitele lidského rodu, vtělené druhé božské osoby. Proto na Efeském koncilu, který byl vlastně třetím ekumenickým sněmem v Malé Asii v roce 381, kde se hlavně řešilo božství Ježíše Krista kvůli bludu Nestoriovu. A všichni ti otcové tenkrát nakonec dospěli k tomu velice důležitému dogmatu, že Ježíš Kristus je opravdu vtělené boží slovo, nejen člověk. A důsledkem toho bylo, že Panna Maria není jen obyčejná máma a žena jako každá jiná, že je to žena, které říkáme Theotokos, Matka Boží. A to je víra, kterou uznávají všechny církve, ať už východní, protestantské, všechny, protože to je důsledek toho, že Ježíš je Boží syn. No jo, ale to má dalekosáhlý důsledek. Když se začneme na Marii dívat z tohoto pohledu, a všimněte si, že v Novém zákoně ona vlastně všechno je tam odvíjeno od vztahu s Kristem. To měl ten Sinens pravdu. To je klíč k pochopení Panny Marie u Pána Ježíše. O ní se mluví jako o Ježíšově matce. Alžběta jí říká, že je matka mého Pána. Ona je tou, která nám dala Božího syna v těle. No jo, jenomže Ježíš je také hlavou mystického těla církve. To znamená, že je-li Maria skutečně Matkou Boží, Matkou Krista, je Matkou církve, Ježíšova mystického těla, a tím pádem matkou každého z nás. A to je základní princip její role duchovního mateřství v našem životě. A to její duchovní mateřství se vztahuje na všechny lidi, za které Ježíš zemřel a které přišel zachránit a které přišel spasit. Protože Ježíše ustanovil Bůh Otec jako toho prvního z bratří, kterého my všichni následujeme. Co s tím? No tím rozhodujícím textem, to víme, už jsme to tady naznačovali, k pochopení této role duchovního mateřství je Janův text Ježíšova ukřižování v 19. kapitole, kdy pod křížem se Panna Maria rodí k tomuto novému mateřství přes ta Ježíšova slova, to je tvůj syn a to je tvá matka. Její lidské mateřství v té chvíli se proměnilo a stalo se duchovním mateřstvím celého Ježíšova mystického těla, čili celé církve. A ona se tím stala matkou nás všech. Problém je v tom, že ten Jan od té chvíle tu Marii vzal k sobě. Doslova tam je v tom textu do svého. Ale mnozí ji nevzali do svého. Pán Bůh nám dal Panu Marii a my v té mentalitě, o které jsme mluvili, si vybíráme, jak moc ji přijmeme. Jestli jako tetu nebo sestru. Ona je naší sestrou ve víře taky. Ale dána nám byla především jako matka. Čili jestli ji vůbec přijmeme a jak to její mateřství, čili moje synovství, budu vlastně duchovně prožívat a co to pro mě znamená. Víte, ono přijmout tu roli Panny Marie v životě a pochopit ji, ono to souvisí, že jo? Když jsme to říkali s tím Foucauldem. Někdy věci pochopíme, až je přijmeme a až je prožijeme. A některé nemůžeme přijmout, když je nepochopíme. A v tom je to pro nás strašně složitý. A proto nás Pán Bůh tak vede. Střídavě přes tu zkušenost i přes to poznání. A to nejdůležitější je, aby člověk chtěl poznat a chtěl přijmout to, co nám Pán dává. Čili aby vyhlásil boj té vlastní namyšlenosti, ješitnosti, píše, ve které já si budu vybírat tak, jak ty věci budu mít a jak je budu žít. Víte, že i za Ježíšova života prostě Pán Ježíš měl největší problém s těmi nejvzdělanějšími a nejchytřejšími, to byli zákonníci, jo? A pak s těmi nejzbožnějšími, to byli farizeové. Že oni měli svou zbožnost, svou představu o zbožnosti. Ne, náhodou se pán Ježíš modlil, že jo, při té situaci se ty učedníci vrací z té misijní cesty a pán v pohledu na ně prostě propukne v jásot a říká, velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a odhalil si je maličkým, nebo zjevil si je maličkým, tak se ti zalíbilo. Ale to je věta Božího syna, která je stále platná. Jsou pořád ti moudří a chytří, kterým je skryté tajemství, a jsou ti maličcí, kteří to poznání dostávají zdarma. Proč je pán Bůh skrývá to tajemství těm chytrým? Proč jim ho taky nezjeví? No, protože oni nejsou schopni ho přijmout. Oni jsou těmi, kteří nepotřebují, aby jim Bůh něco zjevoval. Oni si stačí sami. Oni si ty věci nastudují. Oni přece jsou na to dost chytří, aby věděli, jak to je. Jak se jim tedy Bůh může zjevit? Jak jim může dát poznat tajemství svého srdce? To musí člověk skutečně mít v sobě ten základní rozměr hledání a ochoty přijmout, jak ty věci jsou, i když jsou jinak, než jsem si myslel. A to je pokora, která je tak vzácnou ctností. A musíme říct, že v tomhletom směru všechny ty naše náboženské výkony i ta naše studia nám moc nepomohou. Nás to totiž být tím malým, kterému Bůh zjevuje tajemství svého života a svého srdce, nás to ponižuje. To je strašný. Ponižuje nás to, protože jsme pyšní. Proč ten pán Ježíš těm učedníkům řekl, když se tam dohadovali, kdo z nich je největší, že jo, tak tam přivlekl dítě mezi ně a řekl jim, to máme v Matoušově 18. kapitole na začátku, řekl jim, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, jistě do nebeského království nevejdete. Čili je třeba změnit úplně svůj způsob myšlení, jednání, života. Ježíš neříká, aby jsme byli dětmi, ale aby jsme se znovu stali dětmi, aby jsme se obrátili. Čili nejde o to nevyrůst, jo? Nejde o to být infantilní. To je to, co nás v té církvi rozčiluje. Že prostě za ty malé se někdy považují ti, kteří nikdy se nenaučili uvažovat a rozhodovat. Tak to není. Jo? Pán Bůh nechce retardovaný lidi, ale chce ty, kteří se obrátili a objevili ten veliký dar dětství Božího. Čili těch, kteří si uvědomili, že jestli jim Bůh něco nedá, tak to nemají. A že si to prostě nevydobydou sami. Že to nejde získat vlastní chytrostí a vlastní snahou. A k tomu stát se skutečně dětmi v tomto duchu vede dlouhá cesta duchovního zrání a poslušnosti Božímu slovu. Víte, když člověk, jako, když je to v tom slově Božím, tak to vezme vážně. Taky si vybavuje jeden rozhovor s někým, kdo prostě, když jsme, já už nevím, nad čím jsme diskutovali, ta jeho odpověď tam mě vyděsila, protože to byl člověk, kterého jsem měl zařazeného jako člověka tak nějak, jako, jak se říká, prostě obrácenýho člověka, živý víry, že jo. Jsem mu říkal, ale teď podívej, jak je to v tom evangeliu. A on říkal, tam toho je. A teď jsem si říkal, no tak ale ve chvíli, kdy pro mě Ježíšovo slovo není vrcholnou autoritou, tak se nedomluvíme. Tak jsme někde právě tam, kde buď to je víra dar, A já jsem uváděn do toho poznání Boha samotným Duchem Svatým skrze poslušnost Božímu slovu, jako byla Panna Maria, anebo si tu víru vyrábím podle toho, jak se mě líbí a jak se mi to teď hodí do života. A my se pracně učíme těmi malými být. Právě s pohledem upřeným na Ježíše, jak nás učí autor listu Židům, protože od něho naše víra pochází, k němu vede, a protože on je ten malý, on se stal tím nejmenším. Když už teda mluvíme o tom tématu Panny Marie v našem životě, Pán Ježíš si vybral svoji matku, ona mu byla dána nebeským Otcem. On ji přijal a miloval. A rozdělil se o ní kvůli tomu, že chtěl, abychom my s ním co nejblíže sdíleli celý jeho životní příběh. Čili i s touto skutečností lidské matky a pro nás důležité té matky Boží, jak uvidíme za chvíli, která nás vede do vnitřního pochopení toho, kdo je to Bůh. Aby jsme nebyli těmi, kdo si toho Boha vytvoří právě podle svých představ. Kdo je skutečně malým, potřebuje být přijat, aby mohl růst. Možná, že nám pomůže takové dovysvětlení. Víte, když Pán Ježíš v jakém kontextu říká to těm učedníkům, no, jestliže se neobrátíte a nebudete znovu jako děti, pro Žida dítě, to byl přívěšek ženy a žena byla majetkem muže. O dítě se začal muž starat ve chvíli, kdy byl uveden do stavu dospělosti. Samozřejmě, že to nebylo takhle v Božím záměru, ale ta kultura to tak měla, takže k tomu pochopení, co to dítě pro ně znamenalo. Podstatou dítěte je to, že někomu patří, je něčí, patří druhému. Žije z jeho starostlivosti, péče a lásky. A to dovoluje tomu dítěti, aby se postupně stalo samo sebou a dospělým člověkem. Dítě je tím, co přijímá. Potřebuje to přijetí jako základní úkon lásky. A člověk existuje natolik, nakolik je přijat, nakolik je milován, nakolik je proměňován touto láskou. A když je takto přijat a milován, stane se také schopným přijímat a milovat, stane se dospělým, aby v tom smyslu evangelia byl člověkem lásky. Tak. A my víme, z hlediska duchovního i psychologického, že to vědomí přijetí a jistota lásky jsou úplným elementárním základem pro náš život. Jak v rovině lidské, tak v rovině duchovní. A že se to rodí z lásky a přijetí rodičů, které nám Pán Bůh dal. A kteří mají v tom našem životě nebo měli zásadní význam. Oni měli zprostředkovat otcovskou a mateřskou lásku Boha, kterou nás, ať už o Bohu mluvili nebo nemluvili, vlastně pro Boha otevřeli. Protože teprve láska otvírá lidské srdce pro Boha, který je láska. Problém je v tom, že život mnohých lidí je často poznamenán právě nedostatkem toho přijetí a lásky vlastních rodičů. Takže nejen, že ti lidé mají problém zakoušet Boha, otevřít se pro lásku, naučit se lásce, ale vlastně jsou jakoby nastaveni žít v tomto světě jako sirotci. Sirotkem se člověk stává, když mu rodiče umřou, nebo když o něj nejeví zájem a nestarají se o něj, nebo se sirotkem stáváme my, když se od rodičů odloučíme. Čili ve vztahu k Bohu, že jo, Adam se stal sirotkem. Odkopl Pána Boha, a šel si svou cestou. A my víme z hlediska duchovního i psychologického, že existuje něco, jako je sirotčí syndrom. Něco, s čím ten člověk si sám neví rady. Čili zanedbání toho přijetí a péče, které nějakým způsobem z hlediska duchovního ovlivňuje každého z nás, protože jsme děti Adamovi. Čili ať jsme měli rodiče, jaké jsme měli, všichni jsme nějak postiženi tady tímhletím jevem. Více či méně. Ty rodiče mohli hodně, hodně pomoci, aby to na nás nemělo významný vliv. A nebo taky nemuseli. A máme-li se stát dětmi, kteří mají zakusit, zakoušet Boží přijetí a poznat Boha takového, jaký je, či nejen o něm číst a vědět, tak je potřeba, aby byli uzdraveni tady z této základní rány, která je v srdci mnohých lidí. Bůh si nás stvořil a povolal k tomu, abychom s ním žili ve vztahu lásky a ne v právním vztahu. A jedno z těch pokušení těch, kteří vlastně žijí tu svoji zkušenost poranění tím syndromem sirotka je, že toho nejsou schopni. Že jsou duchovními sirotky. Že sice chodí do kostela ke svátostem, ale osobní vztah s Bohem nemají. Kladou důraz na přikázání, protože to jim dává jistotu a podle toho posuzují i sebe, i druhé a hodnotu náboženského života. Ve vztahu k Matce Boží třeba se denně modlí růženec, ale to ještě neznamená, že s panou Marií mají pěkný vztah. Jsou lidmi, kteří vlastně ten svůj náboženský život odžívají v rovině lidského konání. Často se cítí ztraceně, jako by neměli domov. Většinou se necítí bezpečně nikde, mají strach, úzkost. To má samozřejmě dalekosáhlé dopady na jejich osobní život. Snadněji propadají různým závislostem, tendenci k určitému zákonnictví, perfekcionismu, mají velké problémy v intimní oblasti, protože buď to na jedné straně propadají té sexualitě odtržené od vztahu, na druhé straně prožívají třeba úplně emoční a vztahový chlad. A ve vztahu k Bohu ústy snadno vyznávají, že chtějí konat Boží vůli, ale vlastně toho ani nejsou schopni, protože Boha neznají. A svou vlastní prací, že jo, pro Boha, pro druhý, nějak uchlácholují to svoje svědomí, že takhle to Pán Bůh chtěl. A Pán Bůh nám dal cestu k uzdravení tohoto syndromu. My jsme totiž se narodili jako lidé, kteří Boha neviděli a neznali. A Bůh poslal svého syna Ježíše. Ježíše, který nám vlastně je cestou k Otci. Kdo viděl mne, viděl Otce, řekl Pán Ježíš Filipovi apoštolu. A učíme se, abychom, jaký je Bůh, poznávali skrze osobní zkušenost s Ježíšem. Jenomže v Bohu Otci je plnost nejen otcovské, ale i mateřské lásky. A když neznáme Otce, tak nám chybí i otcovská, i mateřská láska. A tím, že nám Pán Ježíš dal panu Marii za matku, tím on nás jedinečným způsobem uvádí do poznání mateřské lásky Boží. Protože v tomto, jak řekl jeden, jak nazval takovou knížečku drobnou jeden z našich českých teologů, že o paní Marii jako mateřská tvář Boha. Jo. A ona je není jenom mateřskou tváří Boha. Ona je cestou k Bohu. A Pán Bůh věděl, že my potřebujeme to uzdravení v té vnitřní ochromenosti vztahu, abychom vůbec byli schopni poznat Boha takového, jaký je, a žít v ním v lásce, aby celý náš náboženský život nebyl jenom záležitostí nějakých pravidel a nějakých povinností a vlastně vnitřního chladu a prázdnoty. A když se otevřeme té zkušenosti, a zvlášť třeba z těch modliteb za vnitřní uzdravení s těmi, kteří neměli to štěstí třeba zakusit ani lidskou mateřskou lásku, víme, jak je důležité nejen tu Panu Marii těm lidem představit, ale propojit tu Matku Boží s tou emoční zkušeností toho člověka. Od lůna té jejich maminky. Protože tím, že je Panna Maria Matkou Boží, tak ona, a byla nám dána za osobní matku, ona může každý nedostatek té nezakoušené lidské lásky doplnit, lépe řečeno Bůh skrze ni. Proto je pro nás tak důležitá. Proto, abychom vůbec poznali Boha takového, jaký je, aby celé naše křesťanství nebylo jenom záležitostí nějakých strohostí a zákonů a lidských moudrostí, aby to byla záležitost srdce. Víte, my jsme tady zmínili, že Panna Maria je také prostě jako tou, která je matkou církve. Existuje taková krásná teologická studie od Hugo Ránera, to byl bratr toho známějšího bratra Karla Ránera, právě Maria a církev. A on tam říká, že je třeba, abychom se vrátili k té zkušenosti prvotní církve, abychom viděli církev v Marii a Marii v církvi. Ono to je pro nás daleko důležitější, než si myslíme, protože bez Panny Marie, a teďka mě dovolte říct tu nadsázku, budeme církví sirotků. Budeme církví těch, kteří budou zdůrazňovat pravidla, kteří budou zdůrazňovat zákon. Navenek to bude instituce, která se vykazuje nějakými obřady, úřady, disciplínou. Ale nedivme se potom, že když takovýmto způsobem nevěřící lidé vědí církev, že s ní nechtějí mít nic společného. Ale kdybych viděli církev jako matku, čili jako někoho, kdo překypuje láskou a něžností, tak by se do církve hrnuli. Ani bychom nemuseli otvírat dveře, oni by si je otevřeli sami. Rozumíte? Jenomže církev je taková, jací jsme my. Když budeme skutečně žít ten mariánský mateřský princip, tak to ovlivní naši rodinu, nejprve mě, pak moji rodinu. To má dopad na hierarchii hodnot, kterou máme v rodině. Buď to upřednostňujeme vztahy, to je ta cesta Matky Boží a nebeského Otce, že jo, Ježíše, to je cesta Evangelia. Buď to jsou pro nás na prvním místě vztahy, a to vztahy teda tak, jak je odečítáme až od nejsvětější trojice, tedy v té lásce, která skutečně se dává život, a nebo fungování. A církev je buď fungování, nebo vztahy. Ono samozřejmě je to propojené, ale ta otázka priority určuje tu vnitřní atmosféru, ve které žijeme, a buď to nám v ní je dobře, nebo ne. A bude v tom dobře i těm, které vlastně do života zveme nebo nezveme. Možná ještě na závěr. Někteří mají takový problém, jestli nám ta Panna Marie nekomplikuje ten život s Pánem Ježíšem a vztah ke Kristu a k nebeskému Otci. Tak to je skutečně velice absurdní představa, protože Panna Maria není bohyně a žádný konkurent jediného a pravého Boha, ale je naopak tou, která nás vede k Pánu Ježíši a skrze Krista k Otci. My to máme úplně explicitně vlastně zjeveno v tom evangelním příběhu v Káně Galilejské, zase u Jana, ve druhé kapitole tentokrát, kde Panna Maria, která samozřejmě znala Pána Ježíše úplně jinak než oni, ona věděla, kdo to je a ona tam neřeší ten problém. Ale když se to dozvěděla, co se tam stalo, tak řekla těm učedníkům a těm služebníkům, udělejte všechno, co vám řekne. To víte, jak to zdůrazňujeme my kazatelé, to je vlastně poslední slovo Panny Marie v evangeliu. Čili další už nebylo zaznamenáno. Jakýsi testament pro nás. Ona je tou, která nás nevede nikam jinam, než k tomu, abychom poslouchali Boží slovo, když to sama celý život dělala. Ona nás vede k tomu, abychom přece milovali Boha nade všecko, když ona to celý život dělala. Když ta její hodnota byla právě v tom, že to srdce měla nerozdělené pro Boha. Jak by si mohla přát, aby my jsme svoje srdce rozdělili mezi ní a mezi Pána Boha? Co by to bylo za absurditu? Když to vůbec nepřichází v úvahu. Jestli je nějaká její sláva, tak je to sláva Boží. Jestli je nějaká její prostě jako krása, tak je přece oděna krásou Boží. Ale protože se tomu Bohu zcela úplně otevřela, proto nám zrcadlí Boha a je nám povzbuzením na té cestě k němu. A ona tam vystupuje v té Káně Galilejské jako ta, která svojí vírou se stává naší pomocnicí, naší zástupkyní, přímluvkyní. Bylo by zvláštní si myslet, že vedle jediného přímluvce, Ježíše Krista, že to Pavel píše jasně v listě Timotejovi, máte jediného přímluvce Ježíše Krista, kdyby tady byl nějaký konkurent. Ale vždyť je to normální i v lidských vztazích, že přece prosíme jeden druhého o pomoc, byť máme Pána Boha. A čím jsme si blíž a čím víc máme přátelské, kamarádské, rodinné vztahy, tak dokonce toužíme jeden druhému pomoci. I přímluvou, i konkrétně a fakticky. Je pochopitelné, že si Pán Ježíš přál, aby ta, která jemu byla a je nejblíž, tak aby nám pomáhala. Vždyť my máme jako pomoc nejen Panu Marii na té cestě. Vždyť andělé byli dokonce také stvořeni proto, aby nám na té cestě k Bohu pomáhali. Já vím, že si mnozí vystačí bez andělů. A extrémně zas druzí vzývají anděly bez rozlišení, jestli jdou zhora nebo zdola. Jo? Že jsou lidé, kteří nepotřebují k svému životu svaté. Ale to je, ten princip je stále stejný. Buď to vezmu vděčně všechno to, co mi Pán Bůh dává na té cestě, protože pochopím, že jsem tak slabý, že potřebuji jejich pomoc, anebo budu machrovat. A když budu machrovat, není mi pomoci. Možná budu spasen, pravděpodobně ano, když budu vzývat Pána Ježíše jako jediného spasitele a Pán Ježíš v tom případě stačí, ale v konkrétním životě to bude mnohem složitější, protože ta představa o tom, jaký má být můj život, čeho mám dosáhnout, jak se mám připodobnit Kristu, co všechno má ovlivňovat můj každodenní růst, to ví Bůh. A protože kdybych si na to stačil, tak mě neposlal anděli. Nestačím, ale musím to přijmout. Kdyby svatí neměli do našeho života zasahovat, tak nám je nedá. Jak říká jeden mystik, na místo těch padlých andělů, kteří nám také měli sloužit a odmítli to. Ale my máme pomoc svatých, kteří se za nás přimlouvají. A je pochopitelné, že na prvním místě je to ta, která Pánu stála nejblíž, že je jeho nejbližším spolupracovníkem a pro nás, pro všechny, že je také vzor křesťana otevřeného Božímu působení a žití ze slova. Takže úplně na závěr, ano, na spásu Pán Ježíš stačí. Ale chtěl nám dát svou matku, protože věděl, že je to pro nás velmi důležité. A ona je naší matkou. Jde o to, jestli my ji přijmeme a s jakou velkorysostí, že přijmeme a pustíme do svého života. Co všechno jí svěříme a jak moc se jí necháme uvádět do života s Bohem. Víte, i pro prvotní církev byla ta přítomnost Panny Marie nesmírně důležitá. Vždyť ještě ve večeřadle, když prosili o Ducha Svatého, byli shromážděni s Ježíšovou matkou Marií. Vždyť ona měla tu nejhlubší zkušenost s Duchem Svatým. Vždyť to nakonec je tak strašně jednoduché. Prostě pochopit, že Bůh jí to místo a poslání dal. To přece nerozhoduju já, jakou roli má hrát kdo. A jestli Bůh dal Panně Marii toto místo, tak je poslušností víry ho přijmout, ji přijmout a nechat se Bohem vést. A kdo ji přijme a přijme to poslání, které jí Bůh svěřil, tak zakusí také její pomoc. A ta zkušenost, ta mu pomůže, aby změnil i svoje učení. Tak, jak jsme to říkali na začátku. Jakmile něco jednou prožijete, už vám to nikdo nevezme. Kdo prožil křest Duchem Svatým, ví, co Duch Svatý může udělat s člověkem. Kdo zakusil Matku Boží jako svoji matku, ví, že její místo v našem životě je neobejitelné a důležité. Tak tě, Pane, prosíme o tu milost té poslušnosti vůči tomu slovu, které jsi nám dal. Hle, tvá matka. Prosíme tě o milost Ducha Svatého, abychom dokázali překonat všechny ty překážky, které nám stojí v cestě k větší důvěrnosti s tvojí matkou. Abychom se i my stávali stále více lidmi uzdravenými ze všech těch nedostatků prožité otcovské a mateřské lásky. Abychom byli lidmi, kteří jsou schopni na otcovu lásku odpovědět. A sami se tak každý z nás s tím otcem a matkou stát. Abys ty mohl uskutečnit tu svoji nádhernou představu o církvi jako nevěstě. A my, abychom na tom měli podíl.